Parolas Claude Gacon kai Michel Frezar
nome de Svisa Radio Internazia. Antau calcai monatoi ni presentis al vi la novan organon La Gazetto. La lasta numero annonsas la condut linion de tiu cler iga revuo. Redaktoro Eugène de Zilla vort igas en sia articolo titolita Nia linio vid punctoin quiui facte spegulas la profundan penson de multae esperanto parolantoi. Tial ni opinias grave laut legi lian declaron, ec se la al ni disponibla tempo ne ebligos cion citi. La interessatoi aciru tiun lastan numeron de La Gazeto por povi relegi cae mediti la vortoin de Eugène de Zilla. Jen ni citas lin.
Ce ni ciui existas aro de ideoi organizitai, ciuin ni consideras pli verai o laliai aroi de ideoi. Tio signifas che parolante au vercante, ni ciui estas tendenzai. Nur frenesulo, ciu ne capablas organizi siain ideoin, povus eble esti ne tendenza, char liai ne logiche organizitai pensoi dispafigiadas laula determinoi de lia mensa malsano. Do vi ne miru che La Gazeto, kiel la ceterai giornaloi, havas propran linion, che ancau giestas tendenza. Gravas nur coninian tendenzon, neniam gin consideri definitiva, ciam preti endubigi gin cae, se necessas, gin sanci. Cetere linio au tendenzo, pro giai psicologiai au filosofiai basoi, neniam estas tute el direbla. Oni gin sentas multe pli bone ol oni gin comprenas. Mi, en citiu limigita spazio, povas elmeti antau vin nur quelcain principoin. Poste, respondante al viai letteroi, mi esperas che la afero lau progresse pli clarigios en la venontai numeroi.
La unua principo estas nia valorigo de Esperanto. Ni taxas Esperanton cultura valorajo de la tuta homaro, kai la esperantistaron reala gruppo kies devo kai honoro estas plu porti, pli bonigi, disvastigi la entenantan valor aron de Esperanto. Ci tiu laboro postulas la liberoin de la pensado, vercado, el donado, cae instruado. La fama austra filosofo Popper suffice pruvis che en socio, quie ne povas existi ideo conflictoi, devige ec aperas conflictoi inter homoi. Ni ne devas accepti che la esperantista cultura comunajo farigiu unuanimisma, unupartiisma, unucentrisma, totalisma gruppo, char se ni acceptas tion, ni ancau acceptas la elsekigon de ciui energifontoi, el ciui fontas nia movado. Ni devas rifusi la tro dangerain protectadoin de ciui nazistatoi, politicae partioi, rassoi au religioi, sed doni raiton interni al ciui eldiri siain opinioin pri ciui citiui statoi, ideologioi, rasoi au religioi. Ni estos toleremai, la homoi raitas erari cae pravi, nur tiui povas erari ciui ion faras. La toleremo ne estas acceptadi cies opinioin, cio cetere ne eblas, sed preti ausculti ciuin, cae degni respondi al argumentoi per argumentoi, mal estimante insultoin cae contrau homan propagandan retoricon.
citio conducas nin al nia dua principo, la activa neutralismo. Citiun principon povas recte compreni ciu civitanoi de liberai cae neutralai statoi. Gi signifas che ni ciam agu laula interesoi de Esperanto, sam kiel la diritai statoi agadas lausiai interesoi. Esperanto ne estas, por ni, rimedo por propagandi cae realigi ainan ideologion, religion, stat potenzon, char gi havas propran valor aron, kies realigo estas la unua devo de esperantistaro. Kial ne diri, via comprenis, che Esperanto estas por ni multe pli ol la internazia lingvo, cae gi havas ideologian, spiritan cae moralan enhavon. Ideologoi ciui controlmastras prescau ciuin eldonajoin en Esperanto, clarigos por vi la malon sin apogante sur la oficiala scienzo au dogmaro marxisma, catolica, islama au alia, en quies rimedon ili volas transformi Esperanton. Naiv ulo, quiu ec ne comprenas que oni ne povas samtempe esti materialisto cae racialisto, bonege elmetis en marxisma gazeto la papagajoin quiuin oni voladas parkerigi alla esperantistaro. Esperanto estas nur lingvo, simpla rimedo de practica comunicado cae helpileto de pacemai organizajoi cae statoi, quiui vere bataladas por la malarmado contra la malsato cae aliai plagoi de la homaro. Nu, ni ne opinias que Esperanto estas nur rimedo de alia ideologio au potenzo. Male, ni opinias que se la internazia lingvo ne forsvenis kiel la aliai planlingvoi, tion ni shuldas al cohera valorsistemo de la esperantistaro en aliai vortoi al la existo cae daura crescado de la esperanto culturo. Do, activa neutralismo ne signifas ne havi politicain, religiain, naziain opinioin. Gi ancau ne signifas la timon el diri ilin en Esperanto, sed gi signifas la rifuson for oferi la esperantismon por alia idealo. Nome, gi signifas la defendadon de ciui esperantistoi, ciui ie ain en la mondo, estas persecutatai pro sia esperantismo. La disconat igon de vercoi, ciuin totalismoi volus casi al siai submetitoi por unuets igi la mensoin, la contraustaradon al ciui provoi falsigi nian historion cae, generale, la defendadon de cies raito al la diferenzo.
La tria principo elvenas cetere el citiu raito al differenzo. Gi estas, neniam esti reakcia. Esti reakciulo signifas esti tiu, kiu neniam agas, sed ciam reagas al io. Reakciulo ne havas propran opinion, li nur klopodas kontraŭstari la opinion de alipensuloj. La Zamenhofa neutrala Esperanto-movado volas elmeti siain valoroin, cae ne devas perdi sian tempon cae fortoin en sterila criticado de aliuloi. De Zamenhof, gis hodiau, gi ciam agis tiel, ni volas plidaurigi citiun sintenon. Do ni ne contraustarada systeme al iui, nec al comunistoi, nec al islamanoi, nec al cristanoi, nec al nigruloi, nec al blanculoi, nec al tiui, ciuin mi ne povas citie el nombradi pro manco da loco. Pro tio, nia
quara principo, estas disponigi la plei amplexan forumon al ciui sincerai esperantistoi, ciui havas iun ideon por progresigi Esperanton sen postuli che ili appartenu al tia au alia organizajo, rasso, partio, nazio, religio au moralo. Ciui veroi estas direndai, discutindai cae discuteblai. neniu organizajo existanta au existonta estas posedanto de Esperanto. Neniu el ili havas monopolon de la vero. Ni do rajtas kaj devas,
ĉi tiu estas nia kvina principo, kritiki kaj elmeti ĉion, kio endanĝerigas la movadon, eĉ se tio ĝenas kelkajn esperantistojn. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon kaj
Michel Frésard
lautlegis parton el la deklaro de redaktoro Eugène de Zilla. Gin vi povos relegi en la lasta numero de La Gazzetto. Gis la venonta sabato.